Miaraba tupuklasi tupukuwa vin luateni wawaw. Tunga andwantu lakandu tete msira na piala malitina tete ivatu ni vaksini Johnson & Johnson na fanbezana aviam ni fanzakana amerikana. Isitaka mama ikona izan malagasi manida to vaksini uniministri na rambayini. Amati bulam ni famatindano mtanana misa ina mifula ni amtistriki na mbubumbesi ambosaida timu pama una misa ina rifusrayalna nukendena azura mfutumadiwa vyamzani. Na noeti pitakina tena nusikusa nduando pia natasa na nukiufana nato wa mnikli ya nefpe manzakandina. Niani vila nini poka mtuwe ni rai misinduzini na ponudu nafaku tani andefa ni almaina rai na munein vukatuzani ifadaafa chita pupuka. Andi Robella teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni baweta mni radio Dombosko. Ni tutul mpolitike nu anboatike ni vovozo wal na izaw. Na nofana mara ni mbuna nanduan ni flankifta fanpivana malagasi manlona ntwedara misi eto mfirinena. Indinda fanfifufuna ni eni fluan republika si irio tupuna na ikpanza kana sasan. Nambaran CFM fama nutua nan fiandena pirinena. Ni antpanza kana si mfraisa pirinena ni tuedzavata tuizan. Ni flulift in CFM fartan Tomasna ni generali Rasundaibe Jean-Jacques.
CFM dia salpiaro amin'ny fitandroana mandrakariva ny fiavanam-pirenena sy ny fitoavana malagasy izay midika fanajana ny aina sy fahamarinana ary fampiresahana ho amin'ny fiarahamientina anatin'ny firaisankina sy ny fanajana ny teny nomena tahaka izay natao tamin'ny famaranana ny krizy rehetra misy teto amin'ny firenena. Noho izany, ny CFM dia tsy mankasitraka sady tsy manaiky ny herisetra tsy fifoana ny ainy mpiretandrazana ary ny pekady rehetra entina na avy eto anatiny na avy any ivelany anakolontanana indray ny firenena. Manamafy ny CFM fa mpifaninana ny mpanao politika fa tsy mpifahavalo. Vato finasolotiany tany sy olomaka ny firenena ary aman-dreny izy ireo ka tokony analavitra ny fankahalana tsy ny fampiatiana ary ampanjaka ny fihavanana tsy ny fanakozan-kevitra ho famahanana ny olana rehetra. Manantena tsy mankahelo ny voaka malagasy tsy vakivolo ny CFM ho tony tsy tany takany alaka andriamaso ny fihavalana mba isi ny filanaminana eo ampandrasana ny vokatry ny asan'ireo tomponandraikitra isanambaratonga makasika izao toejavatra izao. Malagasy miavana vahoaka milamina filanena mandroso.
Ni tutul nfasalamana na nulta vaksini Johnson & Johnson na teluets doz mayiri wan Madagascar i Etazuni a vaksini awanati nieza kamaniratani ya dina mvala na retina COVID-19 aton ni fitundana Amerikam. Atunga andwan tulakandu techa msira na piara malidna ni vaksini kantena sinandaizan ministro ndaramba i Malagasi te indaza narvelu Jacob Liva ni sultena mfanzakana Malagasi asi ramatu emi hayata piandakitara masivu amerikana etu Madagascar si atu komoru. Atinduna inda imande yani chilana famarinana famirinana ni vaksini Johnson & Johnson. Isan vaksini na katuav ni anamema yankyu. Ifa na panatinamu yetazunifa anulta vaksini dimamropultaptisa ani Afrika. Anatum vaksini valpultaptisa dozi numena ndofirinena eranzo tulzau. Ka isani misita kaizan Malagasi anketin. Nanuwa natani ya Madagascar ista Malagasy fahasalamana fino iatia na fampandrosoana ny Amerikana ho ramatoa Emi Hayata.
Tens of thousands of people in Madagascar have been infected with COVID-19.
Iaramalala fa lany maro ireo tratrin'ny aretina COVID-19 teto Madagasikara ary mbola be lavitra noho izany ireo mizaka ny vokatratsiny ara-toekarena nateraka io aretin'io. Tsara azavaina tsara fa ny fizarana ireo vaksiny ireo dia sady hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny COVID-19 no ahafahana ihany koa mampihena ireo sakana amin'ny fanarenana ny toekarena malagasy. Niezaka chani zai manoi zuri chazne atau ba nangana na tsuntula zwant lav chnyamba na tirakneri tumkin ara kanabaran flu Biden yezazuni tere sla chata terak ya mecha kaulara pambiena ifalo ba vaccine mani hata tuizai fanatotamen
teran.
Nakasitaka ni fanjakana Amerikana manapi ya Madagascar amin'ny ady atao amin'ny COVID kosa ny ministra Ndrambahiny tendrazana Arvelo Jacob Live manapy Malagasy anohatra ny aretina amin'ny vaksiny fanomezana avy amin'ny namana avy any Dilambato toy izao manapy ny CVO sy ny CVO plus vokatra Malagasy iadina amin'ny valana aretina izay vokapikaroa Malagasy teknisiana ihany koa Malagasy mahery ny fitorivo sy valoalina soroetsy no kendrena vita vaksiny amin'ny Johnson & Johnson ity izay fanomezana avy amin'ny Amerikana ny 50% Malagasy tonga taona moa no kendrena ho vita vaksiny COVID hatramin'ny taona 2028 mamaipona ny vaksiny ho ny ministra Ndrambahiny tendrazana Arvelo Jacob Live
tanjona moa izany dia fahasalamam-bahoaka ary araka ny lazaina teo hoe tsika efa nanao an'ilay CVO CVO plus mba ho fialana amin'ny tsidira mivalana retina eto mba tsisy ny forme grave dia ny fanaovana vaksiny koa zany manampy an'izay satria zavatra mifameno ireo ary satria fahasalamahoaka ny resahana dia tsy niezaka zany dia tsy hino hoe hividianana ny olona zay anao vaksiny fa dia omena mamiam-poana ary fantatsika fa tamin'ny herinandro lasa dia nisy le ny fanosiniavana fifanarahana tany avoloa niaraka amin'ny Banque Mondiale ary izy zany efa navonina nomeny antsika 100 million dollars ho ampiasaina amin'ny fiarovana amin'ny valana retina zay mahazo antsika ty ka mazava ho azy zany fa ho ampiasaina amin'ny fividianana vaksiny ny ampahana io rehefa vita ny hoe ny fanomezana any hoe fa misy an'io 100 million dollars io zany a dia afa manome tokosika fa tsy hisy ny hoe fividianana an'io amin'ny fividianana vaksiny zany fa dia ao anatiny satria fahasalamam-bahoaka ny tena zava-dehibe.
Ny fiarovana ny tontolo iainana na vita dingana lehibe tamin'ny fanarenana ny fahapitehan'ny alahonko ny tany amin'ny faritry Boeniny kominina filamatra ny Taobonamary distrika Mahajanga faharoa antony nanaovana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny roa ivoary alahonko tao amin'ity kominina ity omaly alatsinainy tamin'ny alalan'ny fambolena onko no nentina nanehoana izany ka nanotrona sy nanome voninahitra izany ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arinjoa sy ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy manarina alahonko manatsara velotena ary mitsinjo ny taranaka ho avy izay moa ny lohahevitra nivozina nandritra izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fiarovana ny roa ivoary alahonko tany Mahajanga izao zava-dehibe ny toy izany ho ny ministra Ranarivelo Lucien
fampiakina tanteraka ny tontolo iainana indrindra ny alahonko sy ny hazandranomasina na ny fiariana ny velotena manamorona ny ranomasina aty amorondrika raha simba ny alahonko potika ny alahonko tsy misy ny alahonko dia tsy afaka ny anantena isika ny isany vokatry ny azandrano vokatra azo amin'ny jolo izany ary izay no isaroko an'ireo mpiara-miombonantoka rehetra izay any fanometanana tamintsika nanampy anareo ao amin'ny sehatry ny jolo nanampy anareo vahoaka ty fotony ary mampirisika antsika amin'izany asa adidy lehibe zy hotanterahantsika izany isaraka izy ireo satria ny politikany ministera amin'izao fotoana izao a indrindra ho an'ireo lay mpiara-miombinatoka izay a miara-misehatra amintsika dia napetraka tsy maintsy mandray anjara amin'ny famerenana ny alahonko izy ireo izay vao mahazo ny fankatoavana atya ministera isehitra ao anatin'izany sehitry ny jony zany na dia ataontsika raha hoe ao amin'ny sehitra tsinakina izy ireo a
ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arinjono Ranarivelo Lucien no narahantsika toy izay fa zanaka onko telo arivo fototra moa no nivolena tamin'ny velaratany 30 hektara tany Bonamary velombolo ny mponina fa manampy petsaka azy ireo anatsara amin'ny velotenany izao fambolena onko notaria ministra tompona andraikitra tany amin'ny izao fa iaraiasa amin'ny famatsindrano amin'ny tanàna misa 19 any amin'ny distrika Nambovimbesy Ambosaratsimo ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana sy ny mpamma izay fandarana sany firenena mitiambana misana ny sakafo olona 5000 sy iray alina no kendrena azo raha misotro madio any Tanimora andala tanosy ampamanta ifotaka beara sy maroafo akoatra ny raha misotro madio dia azo rano ihany koa ny velaratany fambolena mirefy 700 hektara azo rano hosotroana ihany koa ny biby fiompy any amin'ny toerana vita sony androany moa ny fifanaraham-piara-miasa momba izay ka anampy fanazavana momba ministra ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana rakoto velomanatso voary
Ato anatin'ny fifanarahana ity dia hisy ny toerana 50 izay iarahana miasa amin'ny programme alimentaire mondial miaraka ministeran'ny rano izay hitondra rano hoan'olona eo amin'ny 5000 sy iray alina eo ary ahafahana manondraka eo amin'ny mihoatra ny 700 hektara eo raha ny fambolena izany. Izany dia midika manamafy an'ilay fandraisany anjaran'ireo mpiara-miombonantoka ireo mpisehatra eo anatin'ny rano fanadiovana sy fidiovana ary ihany koa hoan'ny any atsimo amin'ilay hoe fampiasana rano maro lafy izany izany hoe ho an'ny rano sotro madio rano ho an'ny biby ary rano koa ho an'ny fambolena izany manamafy an'le izay ezaka efa nataon'ny gouvernementa amin'ny any atsimo amin'ny tapany atsimo miezaka amin'izany hoe fahavitatena ara-tsakafo izany fa tsy mijanona fotsiny amina fizarana sakafo
Fantatra ihany koa akoatra efa efa manomboka ny fanadiadiana momba ilay fitarian-drano amin'ny fantsona goavana miainga any Faoantolanaro hatrany amin'ny faritra Androy fanazavana.
Fametrahana ranomaritra ho any atsimo izany hoe ho an'ny pipeline ny FAO izany dia amin'izao fotoana izao dia efa nidina ny orinasa izay nijery ifotiny fanatanterahana ny reo io fotodrafitrasa io fotodrafitrasa maharitra orinasa matianina no hojerena anatanteraka an'izy io rehefa mivaly ny fanadiadiana tena ifotiny izay ataon'izay orinasa izay dia ataoko fa efa irosontsika araka ny fampanantenana andriamatoa Pirenena Andrajoela hoe anomboka amin'ity taona ity ny asa eo am-pandaminana miaraka amin'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny présidence izany avy ao amin'ny primatura sy avy aty amin'ny ministeran-drano fanadiovana sy fidiovana miara-misalana izay asa goavana izay ho atao ho any atsimo izay afaka volana vitsivitsy.
Ny tsitika ny asa fanamboaran-dalana mampitohy ny kômina Ambohimanjaka amin'ny kômina Nosiala ato amin'ny distrika Nambodratrimo androany ny filohan'ny antemimerandolona Razafy Mahefa Herimanana. Nanolotra gazoal 2000 litatra izy anampiana ny kômina Ambohimanjaka ampiasaina amin'ny famitana izany lalana izany. Amin'ny mampiambivatana ny vondrom-bahoaka patra hitsinjaram-pahefana ny loholon'i Madagasikara no anton'izao fanohanana ato amin'ny antemimerandolona izao. Nankasitraka an'Andriamatoa Razafy Mahefa Herimanana niponina tao Ambohimanjaka tamin'ny tolotanana nataony. Antoka iray sy ny fampandrosoana eny anivon'ny kômina Mantsy niasa fanamboaran-dalana hoy izy ireo ka isan'ny fitaovana lehibe ahafahany tantsaha mamoaka ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana any aminy ihany koa. Fa manomboka ankehitriny ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny renivohitry distrika amin'ny feno arivo be sy ny renivohitry ny faritry Bongolava ankoatr'izay dia misitraka fotodrafitrasa maromaro avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe ny any amin'ny distrika amin'ny feno arivo be eo ohatra ny fanamboarana ny broan'ny komisarian'ny polisy ny broan'ny sampandraraha ministeram-ponina hisitraka lampamitanana manara-penitra ihany koa ity kômina ity ary kômina maromaro no ahazo EPP manara-penitra any amin'ny distrika amin'ny feno arivo be. Milaza ny momba ny fanamboaran-dalana ary ny solombavam-bahoaka Randrinarisoa Bien-Aimé.
Tamin'ny faha 15 ny volana Jolay teo tsika dia nametraka an'ireo fitaovana milina fanamboaran-dalana izay mampitohy ny renivohitry ny distrika feno arivo be sy ny renivohitry ny faritry Bongolava izay natao tena kadibevava izay heverina manokana fa hitondra fampandrosoana an'ny renivohitry ny distrika feno arivo be sy ny tapa-landrefa ny distrika feno arivo be izany satria lalana vita no lalan-dra mampihena an'izay atao hoe kômina na ny distrika izany ka heverina manokana fa zava-dehibe ny fanokafana ary fanatanterahana an'izany lalana mampitohy ny renivohitry ny distrika sy ny renivohitry ny faritry Bongolava izany. Ireo fitaovana zena petaka teo dia fitaovana amin'ny filoham-pirenena eto ny tena dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny filoham-pirenena zany amin'ny fampitaovana ny faritra rehetra entina mpantsoana ny Madagasikara. Mankasitraka ihany koa ny governora ny faritra Bongolava satria manatanteraka sy mandavarana zany atao hoe lalana zany ary mampiasa ihany koa ireo asin fanamboaran-dalana mampitohy ny faritra rehetra.
Ambola mampitaraina mponina sy mpampiasa lalana ihany koa ny aratsy ny lalana mirefy 15 kilometatra mampitoena mpamitokana sy fionarivobe ka anaovany solombavam-bahoaka antsoavo amin'ny fitondram-panjakana foibeny anamboarana azy.
Lalana eo amin'ny 15 kilometatra eo nefa na dia amin'izao maintany izao aza dia atao adiny 10 rehefa nyresaka tamin'ny ministra izay dia hoe eo ampandaminana ny zava-dretraka iny atao hoe fampanantenana natao filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ny fotoanandro anaovan'ny propaganda tanika misy manantena fa tsy ho adin'ny fitondram-panjakana ka anaovana antsoavo ihany koa mba jerevana manokana izay fanamboaran-dalana eo ampanotokana mahitsy makany anivon'ny iray vohitry ny distrika FNFB zany satria hiteraka fampandroana ho an'ny faritra iny indrindraindrindra zany kominy firavahana kominy mora matapina kominina mangatany ka fahavitany lalana iny itotra fampantsoana indrindraindrindra ny arikarenisa tokantrano satria raha ohatra ka mba misy ihany tomobilina mpitatitra taxi brosy madinidinika ireny dia efa vita ny vary ohatra dia afaka manao an'ireny dimby alotra anana na voly isan-karazany ny mponina mpambolena zany dia afaka hitondra zany tean'izay vohitrin'ny distrika afaka ampitombo ny fiarikarenisa tokantrano.
Nanao hetsipitakina tampilaminana teo amin'ny zaridaina nanoloana ministeran'ny rambahiny eny Anosy androany eropiana trasa nanao fiofanana teo amin'ny CRNFP manjakandriana mitaky ny amoa ministera tompon'andraikitra ny didim-pitondrana ho an'ny CRNFP manjakandriana izy ireo. Izy ireo ihany matsy hatramin'izao no mbola tsy namoana izany. Efa mivoaka daholo ny didim-pitondrana ho amin'ny CRNFP manerana Anosy hoy ny solotenan'ny eropiana trasa ao amin'ny CRNFP manjakandriana randia manana rivo mamniaina.
Efa niteny madame ministra hoe efa andalana pivoanana ny CRNFP rehetra rehetra nefa ny olana dia atreto dia mijanona fampanantenana ihany zany satria ny CRNFP mahazo rehetra rehetra mahazo daholo ny santa rehetra rehetra ny manjakandriana atreto dia mbola fampanantenana ihany no mivoaka kehitriny. Misy 17 zao zahay ao manjakandriana manao ny fitakiana io na dia solotena ihany ary ny tonga eto. Ny ataonay moa zany dia hetsika mpilaminana tsy misy hoe fitondrana olona an-dalambe fa dia hoe amin'mahazoonao amin'ny olom-pirenenanao dia mitaky izay ny voan'izay arete izay amin'ny fotoana haingana ary arete tsy misy vaky satria ny ankabeazan'ny CRNFP ao manjakandriana dia 500 nanao doléance na lettre fitarainana moa izany hoe angataka ifindra toerana dia nefany izahay araka ny teniny tany amin'ny lehibe dia hoe izay nanao doléance dia miandra ny fivoahan'ny arete anay ka izay ny adivanay io ankehitriny aoka re toko mba hivoaka hiaraka daholo satria promotion ray any zahay. Ny CRNFP dia centre régional de l'institut national de formation pédagogique zany hoe manofana mpampianatra matianina amin'ny collège ao anatin'izany mampianatra ny matière scientifique sy littéraire zahay.
Efa nisy moa ny dingana natao mialohan'izao hetsika fitakiana izao ny solotenan'ireo mpianatrasa nanao fiofanana atao amin'ny CRNFP manjakandriana ireto saingy mbola tsy misy valiny hatramin'izao. Fa niverina ny tokona nanomboko maro kosa ireo mpiasa sy mpandrara ao amin'ny oniversite amin'ny fianaratso atapitra tamin'ny alahateo matsy ny fempotoana nomeny ny fitondram-panjakana amaliana ny fitakiana saingy tsy nisy valiny mahafa-po izany ka izao mitokona izao indray izy ireo. Mandrahoana ihany kio ny tsy andray anjara amin'ny fizotra amin'ny fanadinana bakaloria izy ireo arak'izao vaovao hitaterany Saolonirina avy amin'ny radio tsiry any fianaratso azo zao.
Fitsovana kireo kanarahana fandorana kodiarana nanany ho an'izy ireo ny alahelo ny omaly io amin'ny tsy famalian'ny fitondrana ny fitakiany ho famerenana amin'ny laoniny ny marikarama sy ireo indemnité isan-karazany izay efa nositrahany hatramin'izay nefa ny foanan'ny fitondram-panjakana. Efa mambolana maromaro nanaovan'ny spatufa izao fitakiana izao nisy nefa voavaly fa misy kosa ny tsy mahafa-po azy ireo ary vao maika nampitrotra azy ireo ny nanesorana ny indemnité de technicité mitentina 20% amin'ny karama. Manoloana izany, nampitsahatra tanteraka ny asa ireo mpiasa sy mpandraharahan'ny oniversite, nambaran'izy ireo mazava tsara moa fa tsy handray anjara amin'ny fanaraha-maso sy amin'ny fanatanterahana ny fanadinana bakalorea izy ireo. Tamenja solotena ny SPATUF.
Araka ny fanambarana ataon'ny SPATUF izany tamin'ny alarobia dia nanome 62 heures izay ny tompony ndraiky fanjakana hamandy problème anay le andamin'ny teknisite. Zay 20% anatin'ny karamanay izy io zavatra efa haza tanatina fitondrana maro fandimby de tapaka tamin'ity volana ty ka napaka zay fa hanakaso tanteraka ny masina administratif eto amin'ny université ny Fianarantsoa nomboka tamin'ny maly. Tsy miasa zany ny mpiasa ary tsy handray andraikitra tsy hanao chef de chantre amin'ny bakaloria zay hotaterahana amin'ny fahasivin'ny volana io zay ho avy zao raha tsy voavaly zay fitakina izay.
Ny afara tamin'ny fandravanan'ny bronze syndikan'ny mpiasa sy ny mpandraharaha ny hetsika natao tamin'io alatsinainy io satria nambaran'izy ireo fa tsy nahavitany andraiky ny nakinina tamin'ireo syndika. Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB.
Izay ny tany Fianarantsoa fa tsy vaaolana kosa hoy ny tafo miavo ny fanapahana ny lalàna momba fananantany izay milaza fa alaina ho tanympanjakana ny tanin'olotsotra raha tsy voajary na nokarakaraina tao anatin'ny 5 taona. Antony natonga ny tafo miavo nanao izao fanambarana izao izany ateo amin'ny fandraisam-peon'ny aina Arinarivo avy amin'ny radio Marie Ambositra Madagasikara.
Voalohany, anjaran'ny fanjakana ny magnampy sy manome fampitaovana ary ny hoentimanana ho an'ny vokon'olona malagasy teratany mba hahafahany hanajary na hanabehony tany zay tsy vitany asa mba hampisy fiatraikany sy fahombiazana eo amin'ny fiarekarena malagasy ary misy fiatraikany zany eo amin'ny atao hoe fidiram-bola ho an'ny fanjakana. Faharoa, azo nareo fanjakana tao tsara fanomezana titra faobea ho an'ny fokon'olona malagasy amin'ny alalan'ny fananantany manoloana anireo tanin'olotsotra tsy vita titra ireo. Etsy an-tany izany nefa dia tsy hainay koa ny tsy hisaotra anareo mpanapa-kevitra tamin'ny nandanianareo lalàna mahakasika ny fananantanyny kôloa zay halain'ny fanjakana eo aminy ary homenany malagasy tompontany.
Nandritra ny fandrafetana ny paikady serasera ny tambazotra pokon'olona mitantana ny arena voajanahary tao Antsirabe moa no nanaovan'izy ireo ny fanambarana. Ny Antananarivo Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miara-mietana sy maneho firaisankina amin'ireo rehetra lasibatry ny tondra-drano tany Inde ny eglizy any an-toerana. Miombina alahelo amin'ny mponina ao ho ny arsevêka any Bombay sady filohan'ny fivondroana mben'ny evêka any Inde ny kardinaly Oswald Gratias ary mankahery ny eglizy katôlika izay miara-misalama ireo mpamonjy foana isatsokajina. Natomboka omaly moa ny fanadiovana amin'ny tanàna lasibatry ny fiakaran'ny rano avokatry ny oran-kija tatoato tany Inde. Betsaka ny fahasombanjavatra vokatr' izay fiakaran'ny rano izay nahatratra hatrany amin'ny 550 farafakeliny ireo namony ainy ary mahery 5,000 soroetsy ireo mponina voatery nandony toeram-ponenany. Nisy fipoahana mahery vaika tao amin'ny toerin'iray misy ny ozinina mpanodina fako tany andrefan'ny Alemaina androany. Ny tanina tsisy hivoaka ny tranony mponina amin'ny manodidina itoerana nisy fipoahana io ho fiarovana azy ireo amin'izay vokadratsy ny fipoahana. Olona iray aloha hatramin'izao no fantatra fa namony ainy tamin'izao lozan'ny tranga izao ary efatra hafa tsy hita popoka. Maro ihany koa ireo naratra fa nirony tena vomafy tamin'izany. Mbola tsy fantatra moa ny nahatonga izao fipoahana izao ary efa misokatra ny fanadihadiana momba izany ankehitriny. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipetso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.